Mulla on mielessäni tässä tänä päivänä tässä tilaisuudessa nyt puhua jotain henkikysymyksestä. Henki on tärkeä. Monenlaista henkeä. Maahenki. Jotkut ovat maahengen elähdyttämiä. Semmoiset tulee hyviä maanviljelijöitä, jotka ovat, joissa on maahenki. Maanviljelijät. Joissakin on urheiluhenki. Voimakas urheiluhenki. Lahden Heikki sanoi kerran, että mä olen ajanut paljon henkiä ulos ihmisistä. Mutta yhtä henkeä minä en aja ulos koskaan. Ja se on talkoohenki. Talkoohenki on hyvä henki. Kyllä suomalaiset tietää sodan jälkeen, jotka olette Suomessa olleet ja eläneet, niin tiedä mitä talkoohenki on, kun rakennettiin naapureille taloja ja maatöitä tehtiin ja naapurit auto toisiansa. Ja kun ei ollut varaa ostaa koneita jonkun pientilallisen, niin ostettiin yhteinen kone useampien tilallisten kanssa ja niitä käytettiin ja talkoilla tehtiin. Voi, jos talkoohenki loppuu, se on paha juttu. Seurakuntia on rakennettu, seurakunnan kiinteistöjä, rukoushuoneita, kirkkoja on rakennettu talkoilla. Ja se on ollut mahtavaa. Konferenssit hoidetaan talkoilla. Talkoohenki on hyvä henki. Siivoustalkoot seurakunnassa. Tulkaa aina siivoustalkoisi. Se on Herran työtä. Muistakaa, se on Herran työtä parhaimmillaan. Oikea henki luo hyvää ilmapiirin. Joku on määritellyt, mitä herätys on. Mä en muista, kuka se sanoi, että se on ilmapiiri, se on henki, se on atmosfääri. Se on semmoinen, mikä koetaan, sitä ei pystytä selittämään, mitä se herätys on, mutta se on jotenkin, siinä on ihmeellinen ilmapiiri ja henki. Ja siinä hengen vaikutuksessa, siinä ilmapiirissä, siinä osittain se on tunnetta myöskin, niin siinä on helppo ihmisen tulla uskoon. Semmoinen, joka ensimmäisenä tulee tuolta ovesta, kun on herätyksen ilmapiiri ja se henki, niin se ilman sanoja, lauluja, ilman mitä se kokee sen ilmapiiriin. Ilma on aina ilmaa, mutta siinä on jotain selittämätöntä pyhän hengen vaikutusta semmoista. Ja siinä ihminen voi tulla uskoon, se voi alkaa itkemään pelkästään, että se tulee siihen tilanteeseen. Ja sen tähden tämä henkikysymys on avainkysymys. Niin kuin mä aloitin eilen sen ensimmäisen raamattutunnin, mä sanoin seurakunnan voimakkaiseen lisääntymiseen ja kasvun kolmella ensimmäisellä vuosisadalla oli syynä pyhän hengen väkevä, pyhän hengen helluntain tapahtumat. Niin. Ja sen seurauksena seurakunnan voimakas aktiviteetti. Me tarvitsemme enempi kuin mitään muuta pyhää henkeä. Jos me tulemme siihen sellaiseen ajatukseen, että ei pyhä henkeä enää niin tarvitakaan, tai me en huomaa häntä pyytää, niin ei hän tule väkisen. Sitten yksi asia, mikä meidän täytyisi muistaa suhteessa pyhän henkeen, on se, että pyhä henki ei halua olla koskaan renki, vaan aina isäntä. No, suvereni isäntä. Hän haluaa määrätä. Pyhä henki ilmoitti asioita. Pyhä henki ja me. Ei niin, että me ja pyhä henki. Ei pyhä henki ole instrumentti. Siinä on tehty paljon virheitä, kun sitä on yritetty käyttää jollakin tavalla niin kuin instrumenttina. Että mä otan tuossa pyhän hengen ja nyt mä rupean toimimaan sitten tällä pyhällä hengellä oman mieleni mukaan. Ei se ole semmoinen. Hän on persona. Ei hän ole joku epämääräinen puhallus. Vaan hän on persona niin kuin isä, poika. Hän on persona, hänellä on oma tahto, hän voi tulla murheelliseksi, hän voi iloita. Häntä vastaan voidaan tehdä iankaikkinen synti, jota ei koskaan saada anteeksi. Hän on persona. Meidän täytyy aina se muistaa. Ja hän haluaa olla aina korokkeella. Hän haluaa olla platformulla. Hän haluaa olla se, joka sanoo viimeisen, ensimmäisen ja viimeisen sanan. Ja hänen ehdoillaan vaan toimii. Ja jos me saamme olla instrumentteja pyhän hengen käytössä, Jumalan hengen käytössä, silloin se tilanne on oikea. Mutta me emme voi käyttää pyhää henkeä. Me emme voi ottaa Jumalan ihmiset, profeetat ja vanhan testamentin puolella suhtautuvat suurella kunnioituksella pyhään henkeen. Eivät he komennelleet pyhää henkeä. Eivät he käyttäneet pyhää henkeä, vaan pyhä henki käytti heitä. Kun Elia kävi sen rohkean taistelun Baalin profeettoja vastaan, hän teki kaikki inhimilliset asiat tyhjäksi. Alttari, joka oli Herralle rakennettu, hajotetut kivet olivat tuotu yhteen, ja Herran alttari, kun oli pystytetty uudelleen ja rakennettu, halot pantu sen päälle, hän teki kaikki inhimillisyydet tyhjäksi, käskemällä tuoda uudelleen ja uudelleen vettä. Hän kaivoi ojan ympärille, ja sekin täytettiin vielä vedellä. Puut olivat täysin märät. Niitä ei voi, te näette kaikki, koko tämä kansa näkee, että tätä ei voida inhimillisellä tulella sytyttää. Ei ole semmoisia tuluksia. Ei ole sellaisia tulitikkuja, joilla tämä voidaan sytyttää. Nämä ovat vettyneet nämä puut. Ja kivi on kiveä. Ja oja on ympärillä. Ja kaikki, mitä Elia sanoi, oli: Herra, vastaa minulle. Vastaa minulle, Herra. Ja silloin tuli taivasta. Halleluja. Ja koko kansa huusi: Herra on Jumala, Herra on Jumala. Mä olen murehtinut koko Jumalan valtakunnan olo työni ajan. Lienen itsekin erehtynyt joskus siihen, jossain tiukassa tilanteessa. Jumala sen tietää. Käyttämään inhimillisyyttä, esittämään hengellistä. Jumala ei tule koskaan siihen mukaan. Uskallammeko me olla niin rohkeita, että me uskallamme tunnustaa olevamme lihaa ja verta, luuta ja nahkaa ja maan tomua vain? Uskallammeko silloinkin, jos Jumala ottaa sinut tai minut käyttöönsä niin, että rampa lähtee kävelemään tai syöpä kasvaimet häviää? Uskallammeko me painottaa tosiasiaan: minä en ole tosiaankaan mitään. Älkää katsoko, minä olen niin heikko ihminen kuin ikinä ihminen voi olla. Tämä on Jumalan työ, tämä on Jumalan teko. Ei kasvun salaisuus ole kylväjässä, vaan kasvun salaisuus on siemenessä yhdessä maaperän kanssa. Tässä on tehty hirveän paljon virheitä, että on joistakin, ja jotkut ovat asettuneet olemaan suuria, jos Jumala on heitä käyttänyt, ymmärtämättä tai antamatta tietoisesti ymmärtää ihmisten sitä tosiasiaa, että ei se, sen vehnän jyvä, jos siinä on elämä, niin kuin siinä on elämä, sen voi kylvää vaikka seppä. Sen voi kylvää vaikka joku kaalenpoika, joka ei ole koskaan tehnyt maanviljelystöitä. Sanoko joku, että kun sen on kaalenpoika kylvännyt maahan sen siemenen, niin se ei kasva. Siinä piti olla maanviljelijä, joka se kylvi. Ei, me niin hulluja olla. Onko se salaisuus kylväjässä sen kasvuun? Ei, se on maaperässä. Se on lämpimään maaperään, kun Jeesus sanoi, että se putoaa hyvään maaperään. Eikä ohdakkeiden joukkoon. Kun se putoo hyvään maaperään, niin se kasvaa ja kantaa sadon satakertaisesti. Kiitos olkoon Jumalalle. Ja ei kukaan sano, kuka sen kylvi, hetkinen. Kun tämä kasvoi, niin kuka sen kylvi? Ei silloin väliä, kuka kylvää. Kun se kylvää oikean siemenen. Ei se ole suuri Jumalan mies, vaan hän on mies, jolla on suuri Jumala. Hän on nainen, jolla on suuri Jumala. Jumala antaa kasvun, sanoo Raamattu. Jos kuulijoissa syntyy usko, kun mä julistan täältä, Herra parantaa sairaita, ja mä pysyn niin vakuuttavasti sen tuomaan esille, että usko syntyy sinun sydämessäsi. Mä heitän sen uskon siemenen sinne, niin sinä paranet. Sä nouset siltä sinä hetkenä ylös, sä olet täysin terve vaivassasi, koska Jumala ei ole väärämeillinen. Jumala vastaa sen ihmisen odotukseen ja hänen uskoonsa. Enkä mä ole sen kummempi kuin mitä mä ollut aikaisemminkaan. Se on se siemen ja se maaperä, joka saa aikaan kasvun. Jotkut loukkaantuvat siihen, kun joku sanajulistaja, jota näyttää, että Jumala on käyttänyt häntä. Hän on ollut vain julistaja. On nyt käyttänyt enempi tai vähempi. On sitten elänyt kaksoiselämää tai on jälkeenpäin myöhemmin ilmennyt, että hän elämässään oli suurta syntiä ja salailua ja kaikkea tämmöistä. Niin miten Jumala käytti häntä? Miten se on mahdollista? Minä luovun uskosta, ei tämä ole pluffihommaa, koko homma. Ja loukkaantuvat Jumalaan ja kaikkeen ja Jumalan valtakunnan työ. Kun eivät ymmärrä sitä, että eihän se salaisuus siihen kasvuun ja Jumalan ihmeisiin ole siinä julistajassa, vaikka se olisi ottanut kiitteellensä vähän kunniaa, vaan siinä, että mitä hän on julistanut ja se, miten kuulijat ovat sen vastaanottaneet. Jeesuksen vapahtajani, mestarini, oma sana, hieno sana. Henki on se, joka eläväksi tekee. Ei lihaa mitään hyödytä. Henki on se, joka eläväksi tekee, ei lihaa mitään hyödytä. Tämä on niin totta. Tämä on niin totta. Ajattelepa ystäväni, mitä lihaa loppujen lopuksi hyödyttää. Jos Jeesus sanoi, että liha ei mitään hyödytä, niin se ei hyödytä silloin mitään, koska hänen sanansa on totuuden sanaa. Ei kauniin näköinen liha, eikä ruman näköinen liha. Ei oppinut lihaa, eikä oppimaton lihaa. Ei nuori lihaa, eikä vanhan lihaa. Se liha ei mitään hyödytä. Henki on se, joka tekee eläväksi. Ajattelen nyt, että vaikka sä oot kuinka viehättävä ja lämmin ihminen, niin kun sinusta poistuu henki, niin mitä se liha hyödyttää? Mä luin jostakin, että meissä jää aineosia sen verran jäljelle, kun se puristetaan. Meissä puristetaan kaikki tyhjä pois. Kaikki kaasut, kaikki nesteet pois. Niin sinusta jää jäljelle postimerkin kokoinen lätkä. Siinä on se liha. Siinä on kaikki ne aineosat, mitä sinussa on. Noin postimerkin kokoinen lätkä. Ja sitten kun se sekoittuu tuonne multaan vielä, sitten jää sitäkään vähän jäljelle. Kaikki häviää pois. Mitä se liha hyödyttää? Vaikka sun rakkaus olisi kuinka läheinen, lämmin, kaunis, hyvä siinä lähellä, kun hänestä henki erkanee pois, niin sinä haluat panna hänet 2 metriä mullan alle. Haluat päästä sitä ruumiista eroon alta aikayksikön. Se on vastenmielistä, tulee vastenmieliseksi, tulee kylmäksi, luotaan työntäväksi. Me emme halua olla ruumin kanssa kovin pitkää tekemisissä. Se on se liha. Jeesus sanoi, ei liha mitään hyödytä. Henki tekee sen elävän. Niin kauan kuin siinä on henki, niin se on elävä, se on lämmin, se on viehättävä, se on hieno. Eikö näin ole? Tämä on niin totta, mitä Raamattu sanoo. Seurakunta on Efesolais 1.23 mukaan Kristuksen ruumis. Ja seurakunta voi olla ilman henkeä vain pelkkä ruumis. Se on kylmä. Se on luotaan työntävä. Se on yhdistys muiden yhdistysten joukossa, jos siellä ei ole henkeä. Mutta henki tekee seurakunnankin eläväksi. Olkoon helluntai-seurakunnat hengen täyttämiä helluntai-seurakuntia, kirjaimellisia helluntai-seurakuntia, jossa henki, Jumalan henki saa vaikuttaa. Se tekee seurakunnasta lämpimän. Siellä on hyvä ilmapiiri. Siellä on henki. Se on salaisuus helluntai-herätyksen voimakkaaseen räjähdysmäiseen kasvuun. Tällä hetkellä lasketaan karismaattis-helluntalaisia kai olevan yli 200 miljoonaa maailmassa. Jotkut puhuvat vielä suuremmista summista, mutta mä luulen, että se pitää jokseenkin paikata tätä 200 miljoonaa helluntai-raiskarismaa. Luterilaisia maailmassa on noin 60 miljoonaa. Ja meitä ollaan haukuttu lahkolaisiksi. Lahkolaiset on sellainen pienempi ryhmä kuulemma. Ne on silloin lahkolaisia. Yhden saarnaajan poikaa haukuttiin koulussa ja sanoi, että te olette halkolaisia. Niin
Mikä on salaisuus, että se leviää räjähdysmäisesti Väli-Amerikassa, Etelä-Amerikassa, Kauko-idän maissa, Afrikan eli eri valtioissa, Kiinassa tänä päivänä? Mikä on salaisuus siihen? Henki. Henki. Pyhä henki. Missä pyhä henki saa johtaa, missä pyhälle hengelle asetetaan, annetaan mahdollisuudet, ja hän on isäntä, hän on määräjä, niin siellä tämä tapahtuu. Siellä tapahtuu. Me tarvitsemme enempi kuin mitään muuta henkeä. Me on ihan hyvä suunnitella, on ihan hyvä etsiä niin kuin mahdollisuuksia toimintaan ja hyviä ideoita, joita myöskin pyhä henki nostaa meidän mielemme. Se on pyhän hengen työtä aina, mikä tähtää sielujen pelastukseen, totta kai. Mutta se, että me itse pyhää henkeä lähdemme oikein etsimään ja hänen voimakasta vaikutustaan ja kaikki ne armolahjoineen. Seurakunnat saa uudistua pyhässä hengessä. Ei pelätä sitä. Jos hän vie meidän paikkaamme jollakin tavalla, niin kuin temppelin vihkiäisjuhlassa Herra henki, kun täytti temppelin papit kaivan, voineet suorittaa tehtävänsä. Mä olen sanonut Jumalalle joskus, että mä haluaisin, mä en tiedä vaikka se kipeältä tuntuisikin kenties, mutta jos se täytyisi tapahtua, että mä joutuisin niin kuin kokonaan astumaan niin kuin syrjään, kunhan vain sinun hyvä henkesi ottaa sen paikan. Niin mä pyydän armoa, että mä voisin sen tehdä, niin kuin muinoin papit Israelissa. Kuva Jumalan pyhä henki, kirkkaus täyttää Herran huoneen, asumuksen. Hesekia 37 on hieno luku. Se on mahtava Raamatun kuvaus täällä. Ja mä luen tämän nyt, nämä 10 ensimmäistä jaetta. Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois Herran hengessä ja laski minut keskelle laaksoa ja se oli täynnä luita. Hän kuljetti minua ympäri niiden ohitse ja katso, niitä oli hyvin paljon laakson kamaralla ja katso, ne olivat hyvin kuivia. Niin hän sanoi minulle, ihmislapsi, voivatkohan nämä luut tulla eläviksi? Minä sanoin, Herra, Herra, sinä sen tiedät. Niin hän sanoi minulle, ennusta näistä luista, sanoi Herra. Kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra, Herra näille luille. Katso, minä annan tulla teihin hengen ja te tulette eläviksi. Minä panen teihin jänteet ja kasvatan teihin lihan. Vedän ylitsenne nahan ja annan teihin hengen. Ja te tulette eläviksi, ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Minä ennustin niin kuin minua oli käsketty, ja kävi humaus, kun minä ennustin, ja katso, kuului kolina. Ja luu läheni luutansa, toinen luu luutansa. Ja minä näin, katso, niihin tulivat jänteet, kasvoi lihaa, päälle vetäytyi niihin nahka, mutta henkeä niissä ei ollut. Niin hän sanoi minulle, ennusta hengestä, ennusta ihmislapsi, ja sano hengelle, näin sanoo Herra, Herra, tule henki neljästä tuulesta ja puhalla näihin surmattuihin, niin että ne tulisivat eläviksi. Minä ennustin niin kuin minua oli käsketty, ja niihin tuli henki, ja ne tulivat eläviksi, ja nousivat ylös jaloillensa ylenmäärin suuri joukko. Tämä on ennustus Israelista. Lopun ajan Israelista. Mitä tulee tapahtumaan Israelin kansan historiassa? Ja tänä päivänä nämä asiat kaikki käyvät täytäntöön, mitä tässä ennustetaan. Lopullinen hengen julistaminen Israelin kansalla, se vielä odottaa vähän aikaansa, mutta tapahtuu aivan pian, jolloin Israelin kansa saa kokea Jumalan hengen vaikutuksen ja elähdyttämisen kansakuntana, ainoana kansakuntana, joka jäännöksenä kokonaisuudessa kääntyy Jumalan puolelle, täyttyy Jumalan hengellä. Se on rytinää, kuulkaa. Meillä on hirveän mielenkiintoiset historian ajat tulossa. Niin mahtavat ajat ovat tulossa nyt. On tapahtunut, koko ajan tapahtuu mahtavia asioita. Ihan saat lukea päivälehtiä ja Raamattua rinnan. ja sanoo, vetää yhtäläisyysviivan tuohon. Nähän tapahtuu. Ja nyt tämä tulee tapahtua, Israelin kansa kääntyy. Messianisia juutalaisia tulee tänä päivänä rappiin ja kääntynyt uskoon. He ovat edelleen ortodoksi juutalaisia, mutta he ovat salassa kristittyjä. Siellä on monia sellaisia. Ja tietyn Jumalan hengen vaikutuksen kautta se on tapahtunut, mutta he eivät uskalla sitä julkisesti vielä sanoa, mutta sillä koko ajan muhii maan alla. Sellainen salainen Jumalan väkevä työ, mitä tapahtuu Israelissa. Ja tämä on kuvaus siitä. Mutta jos tämä on kuvaus Israelista, tämä on kuvaus myöskin Uuden liiton Israelista. Nämä vanhan liiton kuvat, ne ovat varjokuvia, ne ovat ihan suoraan verrannollisia Uuden liiton kansaan. Ja tämä kuva myöskin, me emme tee missään tapauksessa väkivaltaa, kun me otamme tämän kuvan myöskin Uuden liiton seurakunnasta ja herätysliikkeestä. Ja tilanne voi olla, se voi olla valitettavasti tämä. Me koemme sitä monin paikoin Suomessa ja täälläkin varmasti, että on vähän niin kuin kuollutta tähän hommaan. Vähän niin kuin kuolleita luita. Kaikki. Ei se hivele meitä työntekijöitäkään tämmöinen, ei totisesti. Ja koemme suurta syyllisyyttä itse julistajina näissä tilanteissa. Myöskin. On niin kuivaa, niin kuin Riipan Matti kuulemma on niin myönteinen henkilö, sanoi hänen työtoverinsa, kehui Mattia, kun he olivat Oulussa. Niin sanoi, että mä olen saanut niin hyvän evankelisen ja myönteisen työtoverin. Ei Matti ollut itse siellä paikalla. Hän sanoi, että se on kaikki asiat kääntää myönteiseksi. Joo. Hän sanoi, että kun Matti tuli Ouluun ja muutti asumaan sinne vähän kaupungin ulkopuolella ja Oulussa hirveän huono juomavesi. Niin hän kysyi Matilta, että minkälainen vesi siellä on. Siellä sinun alueella. Niin Matti sanoi, että vesi on aivan loistavaa. Se on aivan mahtavaa. Niin hän sanoi, että hän kun meni Matin luokse aina kylään, niin hän otti 20 litran muovit kanisterin aina mukaan. Ja Matin raanasta niin täytti sen ainakin kahvivedeksi, että keittää teen ja kahvi hyvästä vedestä, kun siellä on niin hyvä vesi. Hän teki sitä niin kauan, kunnes hän huomasi, että sama vesijohto meni sinne Matille, kuin mikä oli hänellä itselläkin. Yhdessä seurakunnassa, missä Matti oli ollut saarnaamassa, niin oli seurakuntalaiset valittanut, nyt on niin kuivaa. Niin Matti sanoi, että kiitos Herralle, nyt on kuivaa. Nyt ei tarvitse kuin pieni kipinä, niin silloin syttyy palamaan. Ei niin paha, ettei jotain hyvää. Oi kun Jumala antaisi minulle ja meille kaikille tästä elämän myönteistä mielenlaatua. Että me, niin kuin Raamattuhan sanoo näin, että selittäkää kaikki parhain päin. Katsokaa, kaikki asiat voidaan selittää joko nurinpäin tai oikein päin. Ei siinä tarvitse kovin suurta älykkyystasoa, että valittaa vallitsevia olosuhteita. Tai valittaa, että miten huono on, miten kurja on, miten kauhea sekin ihminen on. Vaan siinä tarvitaan älykkyyttä, että löytää hänestä jotain hyviä puolia. Löytää olosuhteista hyviä puolia. Löytyy siitä ajasta, missä me elämme tänä päivänä, löytää hyviä puolia. Löytää kuivuudesta seurakunnan keskellä sen valtavan salaisuuden, että puut ovat kuivia. Nyt ne voi syttyä palamaan. Halleluja! Mä saarnaan tätä saarnaa kyllä itselleni. Mä olen enempi kielteinen ihminen ja kriittinen ja skeptinenkin vähän kuin myönteinen, vaikka voitte ajatella toisella tavalla nyt näin lyhyeltä tuttavuudelta. Mä saarnaan tämän itselleni jälleen kerran. Vaimoni tuntee mut ja se aina sanoi, että mä laittaisin toisenlaiset silmälasit. Katselisin asioita vähän toisella tavalla. Mutta tässä, tämä sanoma tässä Hesekielin 37, tämä on mahtava. Tämä on mahtava tämä sanoma. Minä en nyt kahlaa kaikkia kohtia lävitse, meille ei aika riitä siihen, mutta otan muutamaa asiaa, haluan nostaa tästä niin kuin esille. Mm.
Tämä oli oikeastaan ratkaiseva koko tässä ongelmatilanteessa. Niin ratkaiseva asia oli ennustus. Se oli oikeastaan ratkaiseva. Se oli se sarana, mistä asiat rupesivat kääntymään toisinaan. Se oli ennustus. Eikö ollutkin? Se kävi täällä esille monessa kohdassa. Hesekiel viedään kuivien luiden laaksoon. Ja tiedättekö millaista on, kun on kuivien luiden laaksossa? Se on ihan kauheata. Mä olen ollut semmoisessa tilanteessa. Mä olen ollut Kauko-idässä lähetystyössä. Mä olen ollut Etelä-Intiassa, missä 50 astetta oli kuumaa mittarissa, celsiusta. Ja tuuli oli niin polttava, niin kuin kuivataan semmoisella tukkaa. Se puhaltaa. Se tuuli oli kuuma, polttava, kuivattava, ei vihreää kortta missään, kuiva, hehkuva hiekka, niin että paljasta jalkaa ei voi siihen hiekkaan laittaa, kun tuolta aurinko päivän tasajalta paahtaa suoraan, kohti suoraan. Se on tuli kuuma. Ei missään ruohon kortta, ei mitään vihreitä, ei missään vettä tippaakaan. Niin kuin leivin uunin pohjalla kävelisit, se on jotain järkyttävää. Etelä-Intiassa oli näin. Olen ollut siellä 2 eri kertaa. Ja sitten kun Hesekiel katselee siellä ja pyyhkii hikeä otsaltaan välillä ja on läkähtymäisillä, niin hän huomaa, että sieltä hiekasta pistää esille jotain. Luun kappaleita. Tuolla kollottaa jonkun luu, pääkallo, sääriluu, lonkkaluu, pienempiä luita. Ja sitten kun hän katsoo hajallaan kauhean paljon luita. Ja katso, näyttää täällä ihmisen luita pääkallosta päätelleen. Ihmisen luita. Hän huomaa joka paikassa. Ja kuivia, kalkkeentuneita, auringon valkoiseksi paahtamia luita. Katselee sitä. Tämä on tapettu kauheasti ihmisiä. On läkähdyttävä kuumaa. Sitten kuuluu Herran ääni. Ihmislapsi, voivatkohan nämä luut tulla eläviksi? Ja Hesekiel, kun katsoo niitä luita, niin mä olen Jumalan profetta. Jumala puhuttelee minua. Mä aika epäuskonen, jos mä sanon, että ei, kyllä nämä voi tulla eläviksi. Ei se ole Jumalalle oikein otollista olla epäuskonen profetta. Mutta ei nämä voi tulla eläviksi. Nämä on niin kalkkeentuneita. Nämä on ammoin eläneiden ihmisten luita. Ei nämä voi tulla eläviksi. Enää. Ei näistä voi mitään tulla. Hän teki hirveän viisaasti, kun hän sanoi, että Herra, sinä sen tiedät. Hän heitti pallon takaisin Jumalalle. Herra, sinä sen tiedät. Ei menettänyt kasvojansa ollenkaan Jumala edessä. Jumala edessä nimittäin me voimme toistemme edessä niin tehdä sitä tai tätä, mutta Jumala edessä meidän täytyy olla rehellisiä. Ja kyllä se hirveän hyvä olisi, jos me olisimme rehellisiä toistemmekin edessä. Emme esittäisi koskaan mitään sellaista, mitä me emme sitten todellisuudessa kuitenkaan ole. Ei se sitä tarkoita olla niin avoimia, että kaikki elämän möhläykset kerrotaan kaikkien näkyviin, levitetään. Ei se sitä tarkoita, mutta ette me tekisi itsestämme parempia kuin mitä olemme. Ilmeisesti Paavalin elämässä hänen voimakkaaseen Jumalan käyttöönsä oli yksi salaisuus siinä, että hän sanoi, että ette ihmiset ajattelisi minusta enempää kuin mitä he minusta näkevät. Mitä he näkivät Paavalissa? Raamattu kertoo, että pienikokoinen, kaljupäinen, vääräsäärinen, kierrosilmäinen mies. Siinä on määritelmä Paavalista. Ja hän toivoi, ettei ne näkisi hänestä mitään muuta enempää kuin mitä ne näkivät. Ettei ajatteliskaan edes enempää kuin mitä. Ja sitten ne sanovat jotkut, että hänen kirjeensä ovat hirveän mahtipontis, mutta kun hän tulee meidän keskuuteemme, niin hänen esiintymisensä on heikkoa. Heikko, arvosana heikko. Todistuksessa. Heikkoa. Ja hänen puheensa ei ole minkään arvoista. Ei omistanut muuta kuin
viitan, yhden talviviitan ja vaatteet, mitkä oli päällä, muutamia kirjakääröjä. Mä toivon, ettei kukaan ajattelisi minusta enempää kuin mitä he minusta näkevät. Sen ne näkivät. Olisi luullut, että olisi oman itsetuntonsa korotukseksi vähän, niin ajatelkaa, että vaikka mä olenkin vähäsen näköinen, vaikka mä olenkin kierrosilmäinen, tämmöinen minkään näköinen, eikä mun esiintyminen ja puheenikaan ole oikein minkään arvoista, niin kuulkaa kyllä Jumalan, minä olin kuulkaas Jumalan kanssa juttusillaan. Kolmannessa taivaassa se oli minä muuten, jonka Jumala sinne tempas. Mutta ei hän sano, että mä tunnen yhden miehen, ilmeisesti tunsi kohtalaisen hyvin, joka tempattiin sinne kolmanteen taivaaseen ja hänelle puhuttiin kaikenlaisia sanoja. En minä kerskaa itsestäni, vaan mä kerron vaan siitä miehestä, jonka mä satun tuntemaan. Ette te ajattelisi minusta enempää kuin mitä te näette minussa, niin minun on pantu lihani pistiin. Saatanan enkeli rusikoimaan, etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi. Mikä se pistin oli, se on ihan toisarvoinen asia. Mua ei koskaan kiinnostanut, mikä oli Paavalin pistin. Oliko se huonot silmät vai oliko se... Mikä tauti hänessä oli? Ei siitä Raamattu puhu. Mitä siitä arvottelee? Paavali itse vastaa siihen. Saatana enkeli pantiin rusikoimaan. Joo. Sehän on selvä vastaus siihen. Toisarvoisin kantakin tavoin. Mutta yksi asia oli varma. Hän ei esiintynyt enempää kuin mitä hän oli. Nyt kun profeetta katselee niitä luita, niin Herra sanoo, että ennusta. Ennusta. Ennusta myönteisiä asioita. Ennusta niin väkeviä asioita, niin mahdottomalta tuntuvia asioita, että nämä voivat tulla eläviksi vielä. Ennusta hengestä. Ja Raamattu sanoi, että minä ennustin. Niin kuin minua oli käsketty. Herra käski ennustamaan. Muista aina... Jumala ihminen, olet nyt kuka hyvänsä, niin se, että älä ennusta vääriä asioita, älä ennusta kielteisiä asioita koskaan. Se nimittäin tapahtuu. Niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtuu. Älä ennusta itsellesi, että ei tästä mitään tule, minä en selviä, minusta ei ole mitään toivoa. Mä olen niin onneton, älä ennusta. Älä ennusta, stop. Ennusta myönteisiä asioita, minä pärjään, minä onnistun, minun takanani on suuri Jumala. Minulla on kaikki mahdollisuudet. Jumala tulee käyttämään minua. Älä ennusta olosuhteista kielteisiä, että ei tästä tule yhtään mitään. Kerta kaikkiaan tämä menee ihan poskelleen, tämä kuivettuu koko homma ja käpristyy, niin kuin rusina. Ei tästä tule yhtään mitään. Sano, että kyllä tulee, kiitos Jumalalle. Tästä käydään vielä eteenpäin. Herra tulee vielä toimimaan. Me emme vain tiedä, mitä Herra tekee, mutta kiitos Herra, että sä teet vielä valtavia asioita. Me uskossa näen, mä jo iloitsen, mä jo riemuitsen siitä, mitä tulee tapahtumaan. Halleluja. Ennusta myönteisiä asioita. Ennusta uskon hengessä. Ajattele myönteisesti ja toimi myönteisesti. Se on uskoa. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautumista sen mukaan, mikä ei näy. Se ei näy, ei minkälaisia näy vielä, mutta me ojentaudumme sen mukaan, me valmistaudumme sen mukaan. Katrin Kulmanin kokoukseen meni 300 mailin päästä uskomaton äiti, jolla oli kampurajalkainen pieni tyttö. Hän oli kuullut, että on nainen Katrin Kulman, Jumalan ihminen, joka rukoilee ihmeellisiä asioita ja sairaiden parantumisia on tapahtunut. Minä lähden tyttäreni kanssa. Ja vaikka hänellä on paljon rahaa, hän oli köyhä ihminen eri osavaltiosta kokonaan sieltä, niin hän läksi matkaan tyttärensä kanssa Katrin Kulmanin kokoukseen. Mutta tiedättekö, lapsen jalka oli siis kampurran jalka, semmoinen, johon piti teettää aina kasvun mukaan niin erikoissuutarilla kenkä, erikoiskenkä, semmoinen hyvin omituisen näköinen mötikkö. Ja ennen kuin tämä äiti, uskomaton äiti, läksi Katri Kulmanin kokoukseen, hän meni kenkäkauppaan pienen tyttärensä kanssa. Ja hän sanoi, että minä haluan tämän ja tämän ikäiselle tytölle pienet kaudit kengät. Ja hän pani ne kengät laukkuun. Ja kun hän tulee sinne kokoukseen ja Jumala henki alkaa ilmoittamaan, Kari Kulmalla ei ollut sairaiden parantamisen armolla, ja hän oli tiedon sanat ja pyhä henki toimi. Hän julisteli vaan, että nyt paranee siellä se ja se. Hän sanoi, että täällä on äiti tullut 300 mailin kanssa pienen tyttärensä kanssa. Sinun tyttärelläsi on kampura jalka ja nyt Jumala koskettaa häntä ja hän paranee. Ja näin myöskin tapahtui. Tulee äiti tyttärensä kanssa nyt tänne platformulle. Ja se kampurakenkä jouduttiin tietysti riisumaan pois ja tyttö tulee sinne. Ja kun hän tulee äitinsä kanssa sinne, niin äiti sanoi, että mä olen jo tähän varautunut. Äiti ottaa kassista pienet kauniit kengät ja tytön jalkaa pannaan ne äidin uskossa hankkimat kengät. Eikä Jumala kysynyt sitä, oot sä äiti uskossa. Mä parannan sun tyttäresi, jos sä tuut ensin uskoon. Ei mitään ehtoja. Jumala antaa lahjoja ihmisille. Hän antaa aurinkonsa paistaa niin väärille kuin oikeillekin, niin vanhurskaille kuin väärillekin tänä päivänä. Hän antaa sairaiden parantua niin uskomattomien kohdalla kuin sellaisetkin, jotka Jumalalla on edes kunnia, eivätkä tule uskoon sen jälkeen. Mutta Jumala tekee sen vaan jostain syystä tämmöisillekin ihmisille. Se on uskoa, se on ojentautumista sen mukaan, mikä ei näy. Se on myönteistä. Ja Jumala palkitsee tämän aina. Hän kunnioittaa sellaisia, jotka luottavat ja uskovat häneen ja ovat myönteisiä, ennustavat myönteisiä asioita. Ja kun minä ennustin, niin kävi kolina. Ihmeellinen kolina. Ja kun hän katsoo, niin luut alkaa lähenevään luutansa, ne kuolleet luut, ja niistä muodostuu luurankoja. Jokainen luu tulee omalle paikallensa. Onneksi tulee omalle paikallensa. Mitä sä ajattelet, että silleen, jos siellä olisi ollut 2-metrinen mies, ja sitten se olisi saanut 160 toisen sairiluun. Ei Jumala tehnyt semmoista, vaan jokainen luu tuli omalle paikallensa. Siellä oli pätkiä ja siellä oli pitkiä. Siellä oli kaikenlaisia. Jumalan henki tekee aina semmoista ehdyttävää työtä, mikä on ihan täsmällistä. Se ei ole mitään, ei siinä tapahdu mitään virheitä. Ja luu läheni luutansa, oikeata luutansa. Ja sitten kun hän katsoo, niin valtava määrä on näitä luurankoja. Sitten hän näkee, että niiden päälle alkaa vetäytyä jänteet, kasvaa lihakset ja sitten viimein tulee nahka. Ja sitten kun hän katsoo sitä laaksoa, niin joka paikassa ruumiita, ruumiita, ruumiita. Kaiken näköisiä ihmisiä, nuoria, vanhoja. Se on muuten aika omituinen tilanne, tuommoinen tilanne, kun mä en tiedä, oletteko te siinä koskaan ollut, mutta mä olen joutunut työni takia aikoinaan, kun olin Helsingin yliopistosairaalassa töissä, niin mä jouduin sitten tämmöiseen samanlaiseen tilanteeseen kuin Hesekiel-profeetta, kun jouduin viemään eksityksiä sinne patologiselle osastolle. Silloin ei ollut vielä jäädytyslaitteita siellä ruumiskellarissa, oli syvällä siellä patologisen laitoksen kellarissa kolmen oven takana. Siellä alhaalla maan sisällä oli niin sanottu ruumiskellari, holvattu vielä valkoisella sellainen. Ja keskellä yötä ensimmäisen kerran kahden aikaan yöllä jouduin viemään ruumiin sinne. Ja siellä kopeloin siellä pimeissä eteisissä sitten niitä valoja ja sai valot syttymään. Ja sitten kun sen viimeisen oven aukasin auki, niin sitten mä huomasin, mitä siellä on, mihin tullaan. Siellä oli pöytiä, suuri huone, se oli aivan täynnä pöytiä, vertaan korkeita pöytiä ja jokaisen pöydän päällä oli ruumis. Jotkut olivat avattu auki, oli ruuminavaus jo tehty ja laitettu kiinni ja jotkut odottivat ruuminavausta, formaliili. Voimakas haju siellä tietysti oli ja siinä oli lattiallakin nuoren naisen, kauniin vaalean naisen ruumis, mikä oli sinne pöydälle mahtunut, oli lapsien ruumiita siellä. Ja kun mä seisoin siinä hämärässä punertavassa valossa ja katselin sitä, niin se tuntui omituiselle ensimmäisellä kerralla. Sitten siihen tottui, kun siellä kävi satoja kertoja, mutta siihen se tuntui omituiselle. Paljon ihmisiä, kukaan ei liiku. Onneksi ei liikkunut. Kukaan ei liiku. Kaikki on täydellisiä ihmisiä. Nuoria vanhoja, kukaan ei liiku. Henki puuttui. Hesekiel koki tämmöisen ihan samanlaisen tilanteen. Sitten käsketään ennustamaan uudelleen. Ennustamaan vaan, ei muuta kuin ennustamaan. Sanomaan vaan suusta selvästi ne sanat. Ennusta hengestä, ennusta ihmislapsi. Ja sano hengelle, näin sanoo Herra, Herra, tule henki neljästä tuulesta puhalla näihin surmattuihin, että ne tulisivat eläviksi. Ja minä ennustin niin kuin hän oli minua käskenyt. Ja niihin tuli henki, ja ne tulivat eläviksi, ja nousivat ylös jaloillensa ylen määrin suuri joukko. Tämä oli se ratkaiseva hetki. Mikä tapahtuu pian Israelin kansan kohdalla, mikä tapahtuu Jumalan seurakunnan kohdalla, mitä on tapahtunut jo ja mitä tapahtuu. Osaatko vain uusi viini vuodeta uusiin leileihin? Eihän siinä puhuta herätyksestä sanakaan. Ei vanhoihin leileihin puhuta uutta viiniä, laita ne pakahtuu ja niin edelleen. Ja sanotaan, että näin on herätyksen suhteen. Ei Jeesus puhunut herätyksestä, ei tämä vertaus ollut herätyksestä. Sitä käytetään ihan väärässä paikassa. Lukekaas, missä yhteydessä Jeesus puhuu näistä vanhoista ja uusista leileistä. Voiko vanha herätysliike uudistua? Halleluja! Jotkut on julistaneet sitä jo monta kymmentä vuotta, ei voi uudistaa. Mitä ne nyt julistaa, kun Englannissa vanhoja seurakuntia, jotka on ihan kuivettuneita seurakuntia ollut. Mäkin olen semmoisessa saarannut, kun mä tulin Ebenezeriltä, niin se on vanhassa aristokraattiseurakunnassa. Englannissa saarnasin englannin kielellä, kun olin hullu. En mä nyt uskalta sitä tehdä missään tapauksessa, kun olin nuori ja hullu. Niin mä saarnasin englannin kielellä ja ne oli niin fiksuja ne vanhat aristokraatit, harmaapäisiä hienoja englantilaisia rovia ja herroja. Oli koko tämmöinen huone täys. Mutta kyllä se oli niin kuiva se seurakunta, että se ei voi kuivempi olla. Nuoria ei näkynyt, ei missään. Niitä vanhoja vaan, jotka tulivat sinne aina ja kokivat erittäin hyvänä ja turvallisena tulla sinne aina. Ja toivoivat, varmaan rukoilivat, Herra auta, ettei mitään tapahtuisi vaan koskaan. Että me saadaan elämämme loppuun asti tässä turvallisessa, ihanassa ilmapiirissä tulla tänne. Ja mä saarnasin niille. Ja se oli kuiva seurakunta, niin kuin silloin oli kaikki Englannin seurakunnat. Tänä päivänä nämä on räjähdysmäisesti nämä vanhat seurakunnat posahtaneet. Ne on turvonneet ja kasvaneet Jumalan hengen vaikutuksesta. Kyllä Jumala vanhoihin leileihin antaa vielä uutta viiniä. Kiitos Jumalalle, ja vaikka viini pakahtuukin leilit, niin mitä sillä väliä on? Ei siinä herätyksestä puhuta, kunhan vain Jumalan henki pääsee vaikuttamaan. Ja kun hän ennusti hengestä, henki tuli niihin kuolleisiin luihin. Voi, se oli valtavaa katsella Hesekielin. Kun ne nousivat ylös, ylen määrin suuri joukko, kaiken näköisiä ihmisiä, tietysti juutalaisen näköisiä, kun ne olivat israelilaisia. Viehättäviä tyyppejä kaikki, eläviä. Tuossa ne olivat hiekassa kuolleita luita, nyt ne ovat eläviksi tulleita. Tämä on ihan mahdotonta luomistyötä, mitä Jumala saa aikaa vielä tänä päivänä. Ei se tapahtunut ainoastaan ensimmäisessä Mooseksen kirjan alussa, vaan se tapahtuu vielä, tämä jumalallinen luomistyö. Jumalalle on kaikki mahdollista. Meillä on niin suuri ja mahtava Jumala. Hallelujaa. Tämä on Jumalalle mahdollista. Ihmisille täysin mahdollista. Mutta meidän osuutemme on vähäinen ja pieni. Se on ainoastaan ennustaa näitä asioita. Tuoda uskossa esille. Näin tapahtuu vielä. Soveltakaa sitä täällä Ruotsissa. Soveltakaa omissa joukoissanne. Mä pyrin soveltamaan ton Reiskan kanssa Göteborgissa. Yritetään ainakin. Joskus tuntuu, että ei, Herra, melkein täytyisi sanoa ihan rehellisesti, ei nämä kuolleet luit voi enää miksikään. Mutta sanotaan mieluummin niin, että Herra, sinä sen tiedät. Ja ennustetaan myönteisiä asioita, mitä Herra tulee tekemään. Ja kun ne nousivat ylös, Jumala haluaa nostaa ylös, alas painuneet, langenneetkin hän haluaa tässä tilanteessa, kun Jumalan henki elähdyttää, ne nousevat ylös. Kouvolassa meillä oli kesäjuhlat vapaakirkon kanssa yhteiset, ja siellä tuli uskoon yksinhuoltaja äiti, Elimäen kunnan terveydenhoitaja. Hän tuli herätyskokouksen lopussa kahden tyttärensä kanssa. Toinen oli jo koulua käyvä, toinen oli menossa vasta kouluun. Hanna ja Katja, kun se oli se toinen, tuli näin. Ja polvistuvat sinne. Mä menin rukoilleen sen äidin puolesta ja niiden pienten tyttöjen puolesta. Tuli kaikki uskoon siinä hetkessä. Ja äiti oli rohkea tunnustamaan uskonsa sitten siellä työpaikalla, kun äitysneuvolassa siellä jatkuvasti kävi naisia ja hän teki kotikäyntejä. Hän toi esille uskon suurena löytönä, valtavana armona, minkä hän on saanut, ja kertoi ihan luonnollisesti ihmisille. Ja myöskin tytöt todistivat. Ja vanhempi tyttö ja äiti meni kasteelle. Hannaa ei vielä kastettu, kun se oli niin pieni, se oli vasta kansakoulun ekaluokalle menossa. Ja hän oli siellä ekaluokalla syksyllä, kun koulu alkoi. Ja oli jo tullut vähän pakkasöitä, niin että aamulla ensimmäisellä välitunnillakin se koulun piha oli liukas. Ja Hannahan oli siellä sitten kaikille kertoi, että mä oon tullut uskoon. Äidin ja siskon kanssa, me ollaan uskossa, me uskotaan Jeesukseen. Se oli suurin ilon aihe, minkä hän saattoi kertoa siellä koulussa. Niin siellä oli sitten semmoisia pahailkisia poikia, jotka pilkkas Hannaa, mutta ei Hanna siitä viis veisannut. Ja miten ollakaan, niin siellä erällä välitunnilla niin Hanna liukastui kuulemma siellä koulun pihalla ja kaatui. Niin jotkut sitten huusivat, että katsokaa miten uskovainen lensi, ja sanovat ruman sanan, miten se lensi. Ja piirittivät Hannan siinä sitten ja nauroivat siinä ympärillä. Niin Hanna istui siinä jäätiköllä vähän aikaa ja pyöristi suuria silmiänsä ja nousi ylös siitä ja pudisteli vaatteitansa ja sanoi, ja katsokaa, miten uskovainen nousee ylös. Kyllä leikkaas tytöllä. Eikö Pyhä Henki antanut hienon sanan? Uskovainenkin nousee ylös. Halleluja. Mä oon tätä joskus saarnannut, että uskovainenkin nousee ylös. Tarvii nousee. Jos oot rähmälles ja kontalles pudonnut, niin nouse ylös. Ja kun nämä nousivat ylös, niin täällä sanotaan, he tulivat eläväksi, nousivat ylös, jaloillensa ylemmäärin suuri joukko. Englantilainen yksi Raamatun käännös sanoo tämän vielä paremmin englannin kielellä. He nousivat ylös tarpeeksi suuri joukko muodostamaan armeijan. Tämä alkuperäisestä tekstistä ilmeisesti. Tarpeeksi suuri joukko muodostamaan armeijan. No tämä on Israelissa tapahtunut jo, eikö olekin, tietyllä tavalla. Voiko ne ajatella, jotka holokaustissa olivat ja niitä juutalaisia tapettiin 6 miljoonaa? Ja ne pelkäsivät aamusta iltaan henkeensä ja pakoilivat, että me olemme vielä armeija, joka taistelemme oman itsenäisyytemme puolesta. Kansallinen armeija. Mutta ennen kaikkea tämä on viittaus Jumalan armeijaan, koskee Israelia yhtä hyvin kuin meitä tänä päivänä täällä. Jumalan seurakuntaa, kun Jumalan henki elähdyttää, meistä tulee todellisia Jumalan sotilaita, tarpeeksi suuri joukko muodostamaan Herran armeijan. Armeijan, joka taistelee, joka hyökkää saatanan valleja vastaan tänä päivänä ja riistää saalista väkevän kädestä. Kiitos olkoon Jumalalle. Näin tulee tapahtumaan. Haluatko olla niitä veljiä ja sisaria, jotka ennustavat näitä myönteisiä asioita? Jotka ennustavat Herran hengessä. Näin tulee tapahtumaan. Vaikka katsotaan, että luut ovat kuolleita, kaikki on niin kuollutta, kaikki tahtoo mennä niin kuin alaspäin. Ei! Meillä on suuri Jumala, joka käskee ennustamaan, ennusta hengestä, ennusta hengestä, ennusta hengestä. Ennen sitä piti tapahtua, tämät luut lähenivät luutansa. Meidän täytyy valmistautua siihen. Ei se tapahtunut, ensin tuli henki ja sitten vasta luut läheni luutansa. Meidän täytyisi lähestyä toisiamme. Meidän täytyisi lähestyä toisiamme. Jos aina mä en mene sinne, kyllä mä kokoukseen voin mennä, mutta jos se tulee sinne, niin mä menen toiselle puolelle istumaan. Mä menen ainakin toiseen reunaan istumaan, en mä mene samaan penkkiin, rivin edes. Puhumattakaan, että mä menen sen viereen. En varmalla mene. Ja se on kuin ilmaa mulle vaan. Se on kuin puuta. Sanokoon mitä hyvänsä, niin mä en ole tietääksenikään. En mä sitä vihaa, kun Raamattu sanoi, että joka vihaa veljänsä on murhaaja, tai sisältä en mä halua murhaaja olla, mutta en mä sitä rakastakaan. Ei, sinun täytyy rakastaa sitä. Jos sä mennät taivaaseen päässä, niin sun täytyy rakastaa. Kyllä mä Jeesusta rakastan, mutta en mä sitä rakasta. Raamatussa sä oot valehtelija. Sä oot valehtelija, jos sä tälleen sanot. Älä ylitäkään uskotella, että sä rakastat Jeesusta missään määrin. Sinä rakastat Jeesusta sen verran, kun sinä rakastat sitä henkilöä, josta vähiten pidät. Sen verran rakastat Jeesusta. Minkä verran me rakastamme todella Jeesusta sitten? Niin. Luun pitäisi lähetä luutansa. Mä olen nähnyt tilanteita erässä seurakunnassa Suomessa, jossa joudun palvelemaan. Niin se oli järkyttävä tilanne mielestäni, kun se oli kaksi seurakuntaa, nuorten ja vanhojen seurakunta, mutta siellä tapahtui tätä kolinnaa, alkoi tapahtua. Luu alkoi lähetä luutansa. Nuoret vanhempia. Pidettiin yhteinen kokous vanhimmiston ja nuorten kanssa, ja sen kaiken jälkeen siellä oltiin kaikki polvillaan. Nuoret siunasivat vanhimmistoveljiä, vanhimmistoveljet siunasivat nuoria, ja tapahtui tätä ihanaa kolinaa. Ja tuossa seurakunnassa, jossa oli usko on tullut aikoihin, mä katsoin vanhoja pöytäkirjoja, siellä oli yksi ja kaksi kastettu, niin siellä viimeisenäkin vuonna niin kastettiin 40 uskoon tullutta. Ja se oli noissa olosuhteissa jotakin, mutta siellä tapahtui ensin jotakin, luu läheni luutansa. Me tarvitsemme tätä, ystävät. Tämä on meidän osuutemme, ja sitten Herra antaa henkensä. Aamen. Halleluja. Halleluja. Meni vähän yli ja suokaa anteeksi, mutta kyllä te olette kuunnellut hyvin. Jeesus siunaa rakkaita sisareni ja veljeni. Herra, käytä heitä runsana siunauksena, pyydä sitä itselleni myöskin. Nämä ovat niitä teoria-asioita, jotka sinun sanasi ilmoittaa. Me pyrimme niitä käytännössä toteuttamaan. Anna siihen armoa meille. Herra, me haluamme olla myönteisiä ihmisiä kaiken keskellä. Herra, me haluamme pyytää sinun henkeäsi, henkesi täyteyttä, uutta armoa. Ei mikään korvaa sinun pyhää henkeäsi, voiko se elähdyttää ja tekee uutta. Se luo uutta vielä vanhoissakin jäsenissä. Kiitos Jeesus, me odotamme, me pyydämme sitä. Isä Jeesuksen nimessä täytä siunatulla pyhällä hengellä meitä uudelleen. Ja anna sinun armolahjojesi toimia runsaasti ja väkevästi ja aidolla tavalla. Kiitos Jeesus, että tulet tätä tekemään. Oman nimesi ja sielujen tähden. Amen.